Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. U prvom satu, odnosno polu satu emisije, imat ćemo tri rubrike. Govorit ćemo o književnim susretima pod nazivom Biblioteka na Štrandu, koji danas počinju u Novom Sadu. Čućete rubriku koja nam je stigla iz Niša, tiče se izložbe Nadežda Petrović sa obe strane objektiva i redovan prikaz knjige koji priprema Saša Ćirić. Ovoga puta govori o knjizi Vladimira Arsenijevića, ali nam je zato Filmorama, tematski blok emisije utorkom, zaista krcata, da tako kažem. U Herceg Novom je u toku festival filmski. Mira Knežević za Radio Beograd 2 prati događaje na ovom festivalu, tako da ćemo Filmoramu otvoriti ovom rubrikom. Čućete zatim i razgovor sa Majkom Downijem, producentom filmskim, nekada pozorišnim rediteljem, koji je evo već 30 godina vezan za Istru i za film. Jedan je od osnivača Motovun Film Festivala, koji će za našu emisiju govoriti o načinu na koji je ustrojen ovaj festival. Setit će se početak ovog festivala i negde anticipirati ono što bi moglo da se dešava u budućnosti. A najavit ćemo i filmski festival u Sarajevu, koji počinje 15. avgusta u telefonskom razgovoru sa Elemom Tataragić. Ona je selektorka glavnog takmičarskog programa ovog festivala i jedna od nekolicine ljudi koji je pre 20 godina u opkoljenom Sarajevu osnovao Sarajevo film festival. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U Novom Sadu danas počinju književni susreti pod nazivom Biblioteka na Štrandu. Trajeće do polovine avgusta. Ko će se od književnika predstaviti, slušamo u razgovoru s Sonjom Milovanović sa Branislavom Živanovićem.
Predstavljanje knjige književnosti i pisaca tokom leta ne jenjava, kako u Beogradu, tako i u Novom Sadu i drugim gradovima u Srbiji. U Novom Sadu Gradska biblioteka i Društvo književnika Vojvodine organizuju književne susrete pod nazivom Biblioteka na Štrandu. Oni počinju danas i održavaće se, dakle, 5., 7. i 12. avgusta, kada će se predstaviti pojedini pesnici, prozni pisci i aforističari. O koncepciji ovih književnih susreta i naravno imenima koja će se pojavljivati na njima razgovaramo sa književnim kritičarom Branislavom Živanovićem. Dobar dan, Branislave.
Dobar.
Evo, pre svega, da krenemo od ovih pesnika danas, odnosno od koncepcije samih susreta pesnici, prozni pisci, aforističari. Ima li nekog razloga zašto tim redom?
Zašto im redom? Pa ne, mislim da ne, koncept ne primi ja, dakle, koncept prave tog dogovora, dakle, sa gospodinom Zilokom kao potpredsjednikom Društva književnika Vojvodine, odnosno Draganom Kojićem kao predsjednikom Gradske biblioteke u Novom Sadu, kada su oni koncipirali ovako i birali a autore kao je raspored, odnosno satnicu i dane kada će se ta čitanja, jedna čitanja odvijati. E sad, što tiče samog koncepta kao koncepta, nema nekog koncepta, osim javno čitanje nije nepoznata stvar, ali naravno umetnost književnost postoji u dijalogu uopšteno sa svetom, publikom, a ovaj vid otvaranja, izloženja i nekog zatvorenog prostora kada ovaj kulturni sadržaj kada se redukuje publika u zatvorenom prostoru, mislim, gubite publiku za otvaranjem nekih prostora, ovaj vid otvaranja izlaženja, na otvorenost je na slobodan izbor da ljudi naprosto mogu da dođu, da pristupe i da slušaju, odnosno čitaju. Da imaju mogućnost da poznaju pisce, da razgovaraju sa njima. Dakle, jedan neposredni, jedan onako ležerni odnos između publike i književnosti.
Još samo da imamo i sreće sa vremenom, da ne pada kiša, pa da publike bude što više.
Želim biti savjeznik u slučaju toga. Verujem da ćemo se po te letnji ogranak naš na kupolištu je u blizini mosta Slobode, tako da verujem da ukoliko i vreme bude bilo ne bude naklonjeno, možemo se u svakom slučaju premjestiti ispod mosta.
Dakle, tako postoji.
Da, program stoji, pa stoji, verujem da ćemo u svakom slučaju
alternativu.
Da ćemo imati alternativu, odnosno posjećenost.
I ti susreti se održavaju, kao što smo rekli, 5., 7. i 12. augusta u 20.00. Danas će nastupiti pesnici Zoran Đerić, Dušan Radak, Dragomir Šoškić i Stevan Bradić. Ja pretpostavljam da, pored čitanja njihovog javnog, što ste malo prepomenuli, publika će imati prilike možda i o njima samima nešto da sazna i čuje.
Pa da, mislim, ja kao moram da kažem biografske beleške i kroz te biografske beleške, odnosno same izvedbe, odnosno čitanja i same tekstove autora, publika će moći da se upozna sa njima na neki način. Možda prvi put, možda neki već čula, ali u svakom slučaju moći će i kroz taj neposredan pristup, odnosno da se upozna sa njima, a samim tim ima mogućnosti da razgovaraju sa svojim autorima.
I tu su, ajde tako da kažem, i manje i više afirmisani autori. Slažete li se?
Da, ali upravo ta raznovrsnost, ta polifonija i žanrovska i, da kažem, i generacijska je ono bogatstvo koje književnosti imamo i koje želimo da podelimo, da na kraju način predstavimo i afirmišemo.
Nakon pesnika 7. augusta predstavljaju se prozni pisci Franjo Petrinović, Radomir Miljojković, Radmila Gigić-Petrović i Pavel Katajancu. Ja sada, osim pesnika, proznih pisaca i aforističara koje ću navesti kasnije, ne bih nekog posebno isticala.
Ako govorimo već o nekim pozitivnim imenima, svakog jeste jedan od tih starijih, da kažem, i možda nekako najzvučnijih imena jeste Franja Petrinović, ali Pavel Katajanca, Andrej Gikić-Petrović, Davi Miljojković nisu imena koje, ako još govorimo o poznim autorima, koje su nepoznate sasvim. Naprosto, ako gledamo žanr, kao žanrovski, onda nam je jasno zašto baš tako je. Prozni pisci su nekako više u centru pažnje danas nego pesnici, a pogotovo aforističari.
Zanimljivo je upravo što ćete predstaviti i aforističare. Zašto ste se odlučili da i njih uključite u ovaj koncept?
Pa, upravo zbog te žanrske raznolikosti. Kažem, nisam ja selektor bio, niti sam koncept pravio, kažem, ali pretpostavljam da je taj kriterijum raznovrsnost i ono da ponudimo, da pojasnimo publici ono što zapravo stoji u što zapravo Društvo književnika Vojvodine ima da ponudi trenutku, odnosno neka selekcija, ali ne u smislu sad neka kvalitativna i kvantitativna, nego naprosto jedan izbor, jedan deo, da naprosto publika može da se pozna sa drugim tim manjim popularnim žanovima, kao što je poezija, kao što je aforizam, a sad izbor tih, kažem, nije na meni bio, tako da
Mi ćemo svejedno pomenuti i aforističare. Dakle, 12. avgusta u Novom Sadu biće Anđelko Jardeljanin, Ilija Marković, Milan Todorov i Ninus Nestorović. Čuli smo dakle ko će učestvovati u okviru ovih književnih susreta Biblioteka na Štrandu od pesnika, proznih pisaca i aforističara. Nadamo se da će im vreme poslužiti i svakako da će publika posećivati ove književne večeri. Ja se zahvaljujem Branislavu Živanoviću koji nam je predstavio koncepciju i rekao nešto o tome kako će ovi književni susreti izgledati.
Down Louisiana, where the black trees grow, lived a voodoo.
15 sati i 15 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U Nišu je otvorena izložba Nadežda Petrović, Obe strane objektiva, koja je deo fonda Pavla Beljanskog. Galerija savremene likovne umetnosti ovom postavkom počinje obeležavanje 50 godina kontinuiranog rada kolonije u Sićevu, čiji je osnivač bila Nadežda Petrović. Sa autorkom izložbe, doktorom Jasnom Jovanov, razgovarala je Biljana Mijalković.
Ste došli do svih ovih fotografija i koliko ste dugo istraživali za ovu izložbu?
Moje istraživanje vezano za Nadeždu Petrović traje dugo. Moram da kažem, jer ona je interesantna kao ličnost, kao umetnik. Ali do ovih fotografija sam došla pre par godina sasvim slučajno. Naravno, prave stvari se obično tako i otkrivaju i kada sam videla fotografije i shvatila da ih je snimila Nadežda Petrović, a tu su bile i one druge gde je ona prikazana, shvatila sam da zapravo imam pred sobom jedan segment Nadeždinog rada koji je poznat negde, zna se da se ona bavila fotografijom, zna se da je imala fotoaparat, sve je to poznato, sve to Kaća Ambrozić dokumentovala i svaka je čast, ja svaki put odam priznanje mojoj koleginici koja je život posvetila Nadeždi Petrović, ali se zapravo ništa o tome nije znalo i onda sam korak po korak prateći ono što je Katarina radila, ono što je moja koleginica Milanka Todić radila u fotografiji, počela da tragam, pa sam našla fotografije i u Nadeždinoj zaostavštini u Narodnom muzeju i u Meštrovićevom legatu i u Ljubljani, znači na različitim mestima gde su živeli ljudi koji su sarađivali s Nadeždom ili su bili njeni prijatelji, sačuvani su tragovi o njenom radu i o njenom postojanju, naravno.
Zanimljivo je i možda neuobičajeno da ovu izložbu fotografija zapravo prate umetnička dela, obično bude obrnuto, iz fonda Pavla Beljanskog.
Mi smo iskoristili ona dela iz kolekcije Pavla Beljanskog koja možemo da povežemo sa fotografijama. Ako Nadeždu predstavimo kao slikarku srbijanskog predela, onda je to Resnika. Ona je fotografisala i predele tokom balkanskih ratova i te fotografije se ovde nalaze. Zatim, jedna od pozornica za njene fotografije je dvorište kuće u Ratarskoj ulici gde su Petrovići živeli. Imamo sliku Dorćol. Zatim imamo onaj čuveni šešir koji nosi Ksenija Atanasijević. Na jednoj od fotografija gde je Nadeždina sestra Ljubica stoji nepoznata za sve žena koja nosi taj šešir na glavi, a zna se da je šešir Nadežda donela sestri jedne od sestara iz Pariza. I tako dalje. Zatim imamo Jašu Tomića, isto na jednoj porodičnoj fotografiji. To nije snimila Nadežda, ali to je prosto deo te priče o fotografiji Nadeždi Petrović. Znači, nismo birali slike slučajno, već smo jednostavno želeli da ih nekako povežemo sa onim što je Nadežda radila kao fotograf.
Izložba je već viđena, da li vam u ovom prostoru izgleda drugačije?
U svakom prostoru izgleda drugačije i u svakom prostoru izgleda veoma lepo. Ovo je veliki prostor, ima mnogo vazduha i prosto svaki segment izložbe dolazi do izražaja na jedan jako lep način. Ja sam veoma zahvalna kolegama iz Galerije savremene likovne umetnosti što su to prihvatili izložbu i što su pomogli da se ovako lepo postavi.
Prošle godine je bila godišnjica rođenja, danas je 50 godina od kontinuiranog rada Sićevačke likovne kolonije, a naredna godina je godina smrti. Da li planirate nešto za tu godinu? 1915. je u pitanju, 2015.
Planiramo zajedno sa Galerijom Nadežda Petrović u Čačku da objavimo pisma Nadežde Petrović. To ćemo zajedno sa njima uraditi. Ja ću ih prirediti za štampu, a zajedno ćemo biti izdavači i takođe planiramo jedan naučni skup o Nadeždi Petrović.
Hvala na razgovoru. Bila je ovo Jasna Jovanova, autor izložbe.
Hvala i vama, pozdrav.
Kiše moga me na karu, kolorucionu muc tverne. Karte za tu meni muj zel, u te silner perum diuto. Samo vas kitorvat U jezdornom im zemajlvat I bušeri kantarani Ajter po elem hanom kov Merzeroj tigone Thank you.
15 sati i 25 minuta, slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Danas u Kulturnim krugovima slušamo prikaz knjige priča Vladimira Arsenijevića. Ovo nije Veselo mesto, izdanje Lagune iz ove godine. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Zanimljivo, ovo nije Veselo mesto je prva knjiga priča Vladimira Arsenijevića, jednog od najpoznatijih savremenih srpskih pisaca van Srbije. To bi značilo da je Arsenijević sebe izgrađivao prevashodno kao romanopisca, ali počev od knjige Meksiko, ratni dnevnik iz 2000-te, koja je štampana zajedno pod istim koricama sa pesničkom knjigom Sloboda od užasa Dževdeta Bajraja i kao inovativnog performans autora, čije su knjige koautorski prozno-likovni kolaži. Takve recimo knjige Išmajl iz 2004. ili Minut iz 2011. Prva nastala u saradnji sa strip crtačem Aleksandrom Zografom, ali i uz asistenciju pisca Borivoja Radakovića i teoretičara Svebora Midžića, a druga u koautorstvu sa likovnom umetnicom Valentinom Broštean. Upravo će se Minut ili ilustrovana novela, kako je definisao sam autor, pojaviti u okviru knjige Ovo nije veselo mesto kao svojevrsni bonus ili poklon priča. Tu su mi zanimljive najmanje dve stvari. Konceptualna ideja i korelacija proznog teksta i slike, koja sledi iza svakog fragmenta. Arsenijevićeva poklon priča se sastoji od 25 kratkih proznih fragmenata za koje je autor zamislio da radnja predstavljena u njima traje tačno jedan minut i da se svaka naredna priča odvija u sledećoj vremenskoj zoni, računato po Griniču. Otuda i pod naslovom ovog proznog koncepta Put oko sveta za 60 sekundi. To bi značilo da smo u realnom vremenu dobili knjigu zapisa o jednominutnim, jednovremenim događajima smeštenim od ostrva Howland usred Pacifika do Amundsen-Scottove stanice Južnog pola na Antarktiku. 25 kratkih priča za 25 vremenskih zona. S druge strane, u ovim kratkim pričama tematski dominiraju trenuci, a ne situacije, ali trenuci koji često sažimaju neke dramatične događaje, široke biografske evokacije, pa i čitave živote, posmatrane iz perspektive njihovog okončanja, recimo u jednom fragmentu od zemljotresa na Tahitiju, a u drugom od moždanog udara u Lisabonu. Ponekad se ništa ne dešava ili ničega i nema, recimo na pustom ostrvu gde tek jato ptica iznenada poleti. Ponekad je reč o nečijem snu, iznenadnom susretu, početku omiljene televizijske sapunice ili uličnom prizoru. Ipak, moj utisak je da je u 25 priča naglašen izbor tragičnih ili melodramatičnih motiva na račun rutine i banalnosti svakodnevice. Opet pet osnovnih priča ili prvih priča obrazuju širok poetički luk od postmoderne biografije do manira psihološkog realizma. Preostatak iz Arsenijevićevog romana Let, koji je objavljen prošle godine, povest o strip crtaču Petru Buhi, postao je priča, ali organizovana tako da bude kao enciklopedijska ili rečnička odrednica u postmodernom maniru i sadrži i crtane inserte iz epizoda stripa ovog autora i fotografiju njegovog urednika iz zgrade Geozavoda na Savamali, gde je ovaj lik skončao u rukama Gestapoa. Pomenut ćemo i priču Svirepost o sredovečnom američkom bračnom paru u 50. godinama koji pokušava da svoju emocionalnu prazninu i seksualnu čamotinju nadomesti svingovanjem, to jest pozivanjem mlađeg nepoznatog partnera iz oglasa da im se pridruži u seksu. Tu su sintetizovana dva motiva, oba vrlo jaka, gubitak deteta u saobraćajnoj nesreći i međusobna udaljenost supružnika, dok naracija nastoji da opiše i duh epoha, od hipi 60-ih do sterilnih 90-ih kada se ova priča odvija. Bolja priča je Song to Mr. G, inspirisana biografijama dvojice slavnih rock kant autora, Woodya Guthrie-a i Boba Dylan-a. Ispričana je iz ugla medicinske sestre u čijoj ustanovi se nalazi bolesni i ostareli Woody Guthrie, dakle iz ugla osobe koja postepeno saznaje ko je taj bolesnik o kome se sa simpatijama stara, ali saznaje i o značaju i moći same muzike kojoj je Guthrie posvetio svoj život, a Bob Dylan mu je izvodi u bolesničkoj sobi. Najbolja priča je po svoj prilici autobiografska Crocodiles, smeštena u London 1984. godine. Mizanscen je kamera, na sadržaj naracije neonaturalistički. Narator je mladi podstanar i imigrant iz SFRJ, stanodavka Poljakinja koja se stalno svađa sa svojim 30-godišnjim sinom koji živi u njenoj kući bez posla. Kulminaciju priče čini fizički obračun kada sin nasrne i pretuče majku, što podstanara prene iz letargije, nasrne na nasilnog sina i sutradan dobije otkaz. Motivacija je potpuna i verodostojna, a u prvom planu je teskoba imigranta koji je došao u megapolis, vođen umetničkim porivima i željom za samostalnim životom, ali koji je prinuđen na težak rad i na život u stresnom i ponižavajućem okruženju jedne porodične patologije. U zbiru knjiga je Ovo nije veselo mesto Vladimira Arsenijevića je vrednosno neujednačena koliko je i unutar sebe raznovrsna. Arsenijevićeva književna imaginacija ima širok i utemeljen geografski raspon, jedan od najširih kod naših savremenih pisaca, ali psihološki ne toliko intrigantan ni pripovedno stabilizovan. Knjiga deluje više kao skup stilskih vežbi ili presek aktivnosti na polju pisanja priča u određenom periodu. No, za prvenac, ovo je prihvatljivo delo, ako ništa više zbog jedne ili dve priče koje demonstriraju autorovu ovladanost tehnikom pripovedanja koliko i postizanje onih ciljeva koji su svojstveni samo prozi i pričama.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče. u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj? Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati 35 minuta počinje tematski blok današnjeg kulturnih krugova Filmorama, u kojoj ćemo govoriti o događanjima na 28. Montenegro Film Festivalu. On je u toku, otvoren je pre nekoliko dana projekcijom filma Varvari Ivana Ikića. Večeras će biti održana dugo očekivana premijera crnogorske proizvodnje Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa Nikole Vukčevića. U Herceg Novom je Mira Knežević, koja neće govoriti ni o Varvarima, ni o ovom filmu Nikole Vukčevića, već je spremila jedan razgovor sa autorima hrvatskog filma Vizavi. Čućete i razgovor sa Majkom Downijem, koji je pre 17 godina zajedno sa Rajkom Grlićem, Igorom Mirkovićem i Borisom Tomatićem osnovao Motovom Film Festival. Ovaj čovjek je osnivač produkcijske kuće Film and Music Entertainment. Od ove godine je član umetničkog savjeta Pula Film Festivala, a inače je predsednik savjetodavnog odbora Motovom Film Festivala od samog početka. I na kraju Filmorame ćete čuti telefonski razgovor sa selektorkom takmičarskog programa za igrani i kratki film Elmom Tataragić, sa kojom ćemo najaviti 20. izdanje Sarajevo Film Festivala, koji počinje za 10 dana. Dakle, u Herceg Novom je u toku 28. Montenegro Film Festival. Mira Knežević se svih ovih dana, od kad je otvoren festival, javljala iz Herceg Novog za naš program. Ona prati događanja na Montenegro Film Festivalu, a za danas je pripremila razgovor sa autorima filma Vizavi hrvatskog, koji je prošle godine na Pulskom festivalu imao svoju premijeru.
U
glavnoj takmičarskoj konkurenciji 28. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festivala. Prikazan je i film Vis a Vis, a sa nama danas su, imamo tu sreću, reditelj i, da kažemo, glavni glumac, Nevio Marasović i Janko Popović Volerić, dakle, glavni glumac. Ja vas pozdravljam i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Pozdrav i vama. Pozdrav i vama, hvala što ste nas ugostili.
Hvala vama što ste na ovaj festival, odnosno hvala Srdanu Goluboviću, selektoru koji je izabrao vaš film. A ono što smo saznali to je da je ovo je reč o jednom malom filmu, ali u neposrednom razgovoru pre ovog našeg uključenja u našu emisiju Filmorama, mi smo pričali i reditelji i ja smo konstatovali da je ovde reč o malom velikom filmu. Malom zato što je niskobudžetni, mali zato što je 10 meseci trajalo, proteklo od trenutka ideje pa do konačne realizacije, dakle do stvaranja filma, a veliki po onome o čemu priča, veliki po onome kako je sklopljen i kako je urađen, veliki po kameri koja je odlična, veliki po muzici koja ga prati. Naravno, reč ću sada dati reditelju filma da nam ispriča kako je uopšte došlo do ove ideje Vis a Vis.
Pa do ideje za film Vis a Vis je došlo tako da smo glavni glumac Janko Popović Volerić i ja išli na ostrvo Vis na u moju kuću raditi na drugom scenariju. Međutim, nismo radili na scenariju, nego smo se samo družili i momenti u tom boravku su nam dali ideju da bi to mogao biti film o dva liku reditelja i glumca koji idu na ostrvo tijekom zime raditi na scenariju, ali da se potpuno druge stvari dogode. I to nam je bila baza, onda smo krenuli to snimati, improvizirati, svašta smo tu snimili, smo brdo materijala. I kad smo krenuli sklapa, smo dodavali scene, oduzimali, neke smo izbacili, dodavali novu radnju, nove likove i postepeno se radnja filma uobličavala u ono što je danas finalni proizvod, odnosno film Vis a Vis. Tako da je bio neobičan proces, neortodoksan za kako se inače rade filmovi, ali eto, ono, na sreću, taj eksperiment nam je uspio.
Eksperiment vam je uspeo, ali niste uspeli ili jeste aplicirali za neke veće pare, ali ste na kraju ostali sa vašim financijama, koliko sam shvatila, Janko.
Pa ne, za ovaj film nismo išli. Mi jednostavno nismo znali što idemo raditi. Mi smo krenuli u snimanje na Visu prvih tih 7 dana, ne znajući da li snimamo eksperiment, da li ćemo to prikazati, da li je to kratki film, što je to. Te kad smo došli u Zagreb i krenuli montirati, smo nastavili smo u istom stilu, a to je da nismo ovoga nikakve novce tražili, nego smo radili, ono, svi su profesionalci koji su bili u ekipi, ali je sve bilo na razini entuzijazma, prijateljstva i ono, ljubavi prema tom poslu. A ne, nažalost, nemamo, svi smo neka mlađa ekipa i nemamo često prilike raditi, tako da smo se tu skupili i tako je krenulo.
I tako ste napravili film koji se evo i ovde na Kanlikuli dopao publici. Ono što je primećeno i što se čulo danas tokom razgovora, to je da u ovom filmu, bez obzira što niste praktično imali konkretnu i vrlo preciznu ideju, stvar se, dakle, kasnije uobličila, ima autobiografskih elemenata i od strane reditelja. Evo, čuli ste, dakle, film je sniman u kući njegovoj, na Visu. Janko, rekli ste da ima i nekih vaših, u vašem liku i u ovom filmu i zaista glumite jednog glumca. Dakle, ima autobiografskih elemenata. Koliko ste sebi mogli da dozvolite da svoje lične elemente upletete u filmsku priču koju će gledati milioni, ali dakle desetina gledalaca sigurno?
Pa to nam je bila jedna od glavnih briga, koliko stavljati privatno, a koliko se tu odvojiti nekom dramskom fikcijom. Krenuli smo od toga da radimo sve kako je točno bilo, onda smo shvatili da to zapravo u dramskom smislu i nije toliko zanimljivo, nego je samo neki početna, ta neka energija koju smo osjetili od tog boravka, zanimljiva baza. Onda smo se odlučili odvojiti potpuno od stvarnosti i jednostavno raditi s tim filmom što god nam padne na pamet, znači dramski ga voditi u smjeru koji mislimo da je dobar i zanimljiv za igrani film, ali ipak je to igrani film, on to nije dokumentarac, niti ima ikakve veze sa dokumentarizmom. Ali naravno da smo ubacivali neke svoje detaljčiće koje su jednostavno nam dali mogućnost da jednostavno ti likovi zažive u nekom kvalitetnijem svjetlu, da jednostavno smo opušteni, jer pošto nismo znali ni šta radimo, ni koliko hoće li taj film na kraju i biti film, to nam je dalo jednu nevjerovatnu slobodu i opuštenost da jednostavno radimo šta god hoćemo. A onda smo u montaži to još oblikovali onako filmski, koliko god da smo mogli da to bude čim bolje i čim zanimljivije.
Pretpostavljam, Janko, da vi imate isti stav, ali bi voljela da čujem vaše mišljenje o ovome.
Pa da, prvo smo, kako smo krenuli, bitna stvar je da smo krenuli Nevio i ja, onda se priključio Rakan Rušajdat, koji je pak poznati, možda najzaposleniji hrvatski kazališni glumac. I onda je on tu počeo ubacivati neke svoje elemente, odnosno mi, koristili smo ovo što je Nevio rekao, koristili smo elemente iz svog života koji su mogli doprinijeti priči, razvoju tih likova. U nekim trenucima smo se na samom početku bojali koliko toga stavljamo unutra i ne znam što, ali onda smo skužili da smo, nekako smo definirali da smo pošteni u tome, iskreni, pa onda ako nešto imamo za iskoristit, ćemo iskoristiti da napravimo što bolji film.
A film ste snimali u tajnosti. Nikome niste htjeli da kažete da to radite i onda je bio bum kad je bila premijera. Kako je bilo na premijeri, kako je reagovala publika?
Da, to je bilo zanimljivo s obzirom da mi nismo znali, niko nije vidio film, nitko nije ni znao, čak ni moji prijatelji nisu znali da to radimo. Držali smo u tajnosti jer jednostavno nismo znali da li će to uopće biti zanimljivo i dobro, pa smo si ostavili mogućnost da u zadnji čas kažemo ok, ovo nema smisla, ovo nećemo nikom ni reći da smo radili, da ljudi ne kažu pa di je taj film. Tako da smo do same Pule to držali u tajnosti i onda smo shvatili da se nadamo da je to, nama je to dobro, pa da će možda to i nekom biti, barem kolegama zanimljivo, s obzirom da se puno govori o svijetu filma. Tako da smo, prva projekcija je bila novinarska projekcija za žiri i za novinare, znači nije mogla biti teža prva projekcija. Ja sam sjedio vani, pio sam već duple rakije jer sam bio potpuno, nisam znao šta će ljudi reći. Onda mi je došao jedan kolega filmski kritičar hrvatski, Arsen Moremović, onako gledao me, ja sam njega gledao. On je rekao, pa ovo je genijalno, čestitam. I onda sam se ja ustao i zagrlio ga i rekao, Isuse, ajde, šta ćeš popiti, ajde, baš sam bio iznenađen, jer sam mislio ili će reći ko je vama Bog, šta ste to snimili, to nema smisla, ali ispale su fantastične reakcije, publika je još bolje reagirala, tako da je to bilo iznad svakih očekivanja. Jer mi smo mislili, možda, pošto smo toliko radili na tome, možda je to sad nama super, ali je to potpuno interni projekt koji niko osim nas neće shvatiti, ali eto, pokazalo se potpuno suprotno, da je svima, stvarno su reakcije bile iznad svih očekivanja.
Reakcije su bile iznad svih očekivanja i na festivalima. Vi niste to, sigurno sam, očekivali, ali ovaj film pokupi silne nagrade, počevši od nagrade u Los Angelesu, pa da ne nabrajamo sada sve, ali možda još neku pomenete.
Pa bitno nam je bilo, jako nam je bilo bitno što smo na Zagreb Film Festivalu bili, to nam je, mislim da je to drugi film hrvatski koji je uopće bio na Zagreb Film Festivalu i dobili smo posebnu nagradu žirija, to je bilo onako baš. Onda je Nevio za režiju dobio na Kosovu, pa smo, šta smo, pa dosta toga je bilo, ali ovo nam je nekako bilo, Briselu, da. Ali nekako poseban taj ZFF i meni bio, zato što ja na Puli nisam mogao, bio sam na turneji sa predstavom i ja sam zapravo tada prvi put vidio kako publika reagira s njima u dvorani sjedeći. I to je bilo fantastično. To je baš bilo mjesta koja su nama smiješne, koje nismo očekivali da će ljude razveseliti ili nešto, ali svako, na svakom je bila reakcija, to onako smo gledali u čudu na strojica i strašno smo bili sretni što je ovoga tako prošlo.
Pomenuli smo u jednom trenutku našeg razgovora, dakle, muziku koja zaista prati u svakom momentu, vrlo precizno, vrlo detaljno prati film. Ja vas molim koju reči o tome.
Da, dakle, glazba je po nama, što cijelo vrijeme govorimo, četvrti lik, četiri glumce u cijelom filmu, ajmo reći onda peti lik u filmu. Zanimljivo je da je to glazba američkog kantautora Andrew Birda, koji je jedan od najpopularnijih, najcijenjenijih nezavisnih indie, ajmo reći, muzičara u Americi, od te indie glazbe. I ja sam počeo stavljati kako sam montirao njegove pjesme, s obzirom da nismo imali scenarij, ja sam stalno ekipi slao pjesme i rekao, evo, ovo vam je po osjećaju, ovako bi to trebalo biti. Na kraju sam tu glazbu i stavio, jer jedna pjesma bila i sama ideja neka moja u glavi za cijeli stil i sve u filmu. Tako da je to završilo film i onda sam se upleo u zamku da sam stavljao sve više i više pjesama koje su sve bolje i bolje pasale. Na kraju je film počeo prema muzici biti oblikovan i na kraju nismo imali izbora nego da preklinjemo da nam daju prava za to besplatno, naravno, s obzirom da nismo imali budžet. Na sreću uspjeli smo to dobiti i bez toga da to nismo dobili, film ne bi nikad ni završio, niti bi ga ikad prikazali, jer bez te glazbe on ne bi funkcionirao. Ali eto.
Posle ovog festivala u Herceg Novom znali se na koji će sledeći filmski festival ići ovaj film i uopšte volela bih da mi kažete kakva je budućnost filma. Dakle, film se radi za publiku, za bioskopske sale, ali i za festivale.
Pa to je, zapravo jedan velikim dijelom festivalski film. On je i u distribuciji u Hrvatskoj bio, nije išao multipleksa, nego u neka manja art kina, plus Kino Evropu u Zagrebu koja je veća i ovoga, to je nekako tako ciljena publika. Mislim, tu stvarno bilo bi smiješno da se natječe s Godzillama, a ovoga, sljedeće šta je danas, jutro se je nekak Egipat nekakav u 9. mjesecu. To zna, da, to je bolji nevio, da.
Pa dakle, bili smo do sada na već jedno skoro, pa ja mislim, 25 festivala u samo 2 mjeseca, znači ono, apsolutno je neverovatna količina festival na koji idemo. Svaki dan stižu novi poziv. Evo, jutro sam dobio za Egipat poziv krajem septembra. Onda smo, već je Luksemburg potvrđen, idemo po Južnoj Americi. Imamo za sad već samo u 9. i 10. mjestu narednih 10 festivala diljem sveta, a sljedećih godinu dana će ih biti još vjerojatno 50. Ako nastavimo ovim tempom, a tempo ide sve brži i brži, sve više i više festivala dolazi, stvarno ono nam, mislim da ćemo neki rekord, već smo sad neke hrvatske rekorde po festivalima oborili, to je isto nevjerovatno, jer film smo i radili za festivale zapravo prvenstveno, tako da eto, to se pokazalo dobrim smjerom u kojem smo radili ovaj film.
Nevio, ali Janko je pre ovog našeg zvaničnog dela razgovora dao ideju za novi film. Hajde da napravimo film o kuharu na ostrvu Visu koji šta tamo radi. Da li će vam ovo gostovanje na festivalima ostaviti prostora da se o tome razmišlja?
Pa dok smo se penjali ovdje na razgovor s vama, je Nevio sad ima ideju da to bude monodrama kazalište. Ne, to je bilo dok smo snimali Vizavi. U jednom trenutku je se negdje pročulo da mi nešto radimo i onda sam ja u nekom intervju izmislio lik kuhara, da glumim kuhara na Visu, nešto potpuno sumanuto koji je u depresiji zbog nedostatka turista. I ovoga, i to se malo ulovilo, tako da su me kroz sljedeći intervju ispitivali za to kuhara i kako ide to snimanje. Jer smo pokušavali zatajiti što zapravo radimo. Tako da mislim da se taj film neće dogoditi, ali možda monodrama bude.
U ovom trenutku.
Pa da, ne, da, vidit ćemo.
Da, pričali smo, sad smo se šalili prije nego što smo jutros na kavi da bi mogli napraviti zajedno monodramu, ali nemamo ideju, pa smo sad na presici, kad smo to spomenuli, shvatili da je zapravo kuhar van sezone na ostrvu koji je sam, je zove na monodramu. Ako ima u Srbiji interesa za produkciju, evo, javite nam se.
I kuhar je na ostrvu sam, kao što smo i u filmu vidjeli, dakle, gledali smo Vis, ali bez i jednog čoveka na Visu. Nigde nikog. Nigde. Čak ni u gradu, nigde nikog. Kako je to postignuto?
Pa tu nije bio veliki trud, jednostavno nema ljudi po zimi i ovoga, ne izlaze na promenade. U prešetavanja imali smo jednog ribara u kadru kojeg smo ovoga... U montaži na kraju smo i njega maknuli i ovoga, nekako, daje tu nekakvu, osim što je samo otok, osim što se sjeća ta zima i više manje sve snimano u onom nekakvom sumraku, ljubičastom, neki onaj magic hour, ovoga, i ta praznina tih neimanja ljudi je njih dvojicu jednostavno gura jednog na drugog, jer oni nisu... dva čovjeka koji bi se u klasičnoj situaciji sprijateljali, oni su potpuno različiti i jedini zajednički interes im je film.
I jedino zajedničko im je film i zaista na početku tako izgleda da se nikada oni ne bi složili, čak se ni drugi potencijalni glumac ne slaže sa izborom glavnog glumca, to je vas, Janko, vašeg lika, da li utumačite taj lik. Međutim, prekretnica nastaje u trenutku kad vi kao lik skačete u more i tu se smrznete i onda u stvari posle tog fizičkog vašeg smrzavanja kreće odmrzavanje odnosa između lika reditelja u filmu i vašeg lika glumca.
Da, nakon tog, to je, što je to, drugi prvi bio, to je bilo super skočiti u more, a ovoga, Rakan nije htio da snijamo tu scenu pa smo ga molili da pusti mene da skočim u more jer se on bojao za me. Ali je, da, taj trenutak kad on vidi da ovaj stvarno nije normalan glumac i da se sad baca u more iz potpuno neobjašnjivih razloga, najglupljim skokom ikad snimljenim, ovoga,
se on njemu, redatelj počinje otvarati glumcu i ispriča mu tu jednu priču o svom ocu i tu se zapravo kreće nekako njihovo zbližavanje. Ne? To je nekakva prekretnica, taj smiješni skok.
Pretpostavljam da ste se vrlo brzo ugrijali posle toga, zbog tog skoka i zbog vaših ideja koje ste utkali, mi smo dobili jedan sjajan film na zadovoljstvo hercegnovske publike, na zadovoljstvo ovog festivala, a sigurna sam i na zadovoljstvo svih ostalih festivala na kojima ćete učestvovati. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u daljem radu i da se opet sretnemo na nekom festivalu ili možda u kazalištu. Hvala vam puno.
Hvala vama, pozdrav slušateljima i eto, hvala što ste nas ugostili. Puno, puno hvala. Pozdrav.
Sada ćete čuti razgovor sa Majkom Downijem, predsednikom savjetodavnog odbora Motovom film festivala, filmskim producentom, jednim osnivačem producentske kuće Film and Music Entertainment i od ove godine članom umetničkog saveta Pula film festivala. On u ovom razgovoru govori o tome kako se u stvari našao u Istri, odnosno kako je tekao proces pretvaranja Motovom film festivala u jedan od verovatno značajnijih festivala u regionu. Mike Downey je filmski producent i koosnivač producentske kuće Film and Music Entertainment, pozorišni reditelj, kritičar, predavač na Ohio univerzitetu, član filmskog borda ovog univerziteta. Član je i Evropske filmske akademije i u nekoliko navrata je bio član BAFTA filmskog komiteta. Predsednik je savjetodavnog odbora Motovom film festivala, umetnički savjetnik Zagreb film festivala i od ove godine član umetničkog savjeta Pula film festivala.
At first I would like to ask you something about your connection.
Na početku bih vas zamolila da mi kažete otkud vaša veza sa Motovom film festivalom. Jasno mi je zbog čega ste se zaljubili u to mesto, ali kako je sve to bilo?
What happened?
Well,
really?
I think that's an excellent question and one which I'll move on to.
Mislim da je to odlično pitanje, ali pre nego što na njega odgovorim, ispričat ću vam malo predistoriju koja se tiče mog dolaska u Istru kada sam bio mnogo mlađi.
I used to be a theater director.
Nekada sam bio pozorišni reditelj i živeo sam u Beogradu u 82. 3. godine. Radio sam između ostalog i u ateljeu 212 i mogu da kažem da sam vrlo srećan što sam imao priliku da tamo radim. Tada sam bio pozvan na Pula Film Festival, tek tako, zbog toga što su ljudi redovno odlazili tamo iz čisto kulturoloških razloga. Otišao sam tamo, našao se u areni i dok sam sedeo u amfiteatru, odlučio sam da se više nikada neću baviti pozorištem i da želim da budem filmski producent. Moja veza sa Istrom datira od pre 30 godina. A da budem još precizniji, kada je reč o moje vezi sa Motovunom, pre nego što je festival osnovan, postojala je filmska škola u Grožnjanu, koju su osnovali Rajko Grlić, Soros fondacija i još neke organizacije. Ja sam predavao u toj školi. Posle nekoliko godina postojanja i velikog broja filmova koje smo snimili, počeli smo da razmišljamo o tome šta bismo radili sa njima. Hoćemo li ih spakovati u kutije i čuvati ili ćemo pokazati članovima naših porodica i razmišljali smo o njihovom javnom prikazivanju. Jedne pijetne noći neko je rekao da u Motovunu postoji bioskop sa druge strane brda. Jedne nedelje, u ranim jutarnjim časovima, nas petoro uputilo se ka Motovunu. Rajko, Igor Mirković, Boris T. Matić. Otišli smo, pronašli smo taj mali bioskop Paradizo, koji je bio u lošem stanju, imao stari projektor i stara sedišta, fantastično. Otišli smo zatim do trga i shvatili da je bioskop čaroban, ali da je taj trg u stvari pravi bioskop. Tada smo odlučili da tu ne prikazujem samo filmove koje smo snimili, već da osnujemo pravi filmski festival na kome će biti prikazani i filmovi iz Grožnjana. Festival je proizašao iz tog edukativnog procesa. Filmska škola u Grožnjanu i festival su nastali iz potrebe da budemo nezavisni i svesti o tome da je kulturna scena u Hrvatskoj u tom trenutku bila korumpirana. Tada su kulturu vodili štićenici političara, mnogi talentovani ljudi su držani podalje od filmskih škola, talentovani ljudi kurski podobni, tako da je Grožnjan bio simbol nezavisnosti u jednom društvu koje je kulturološki izgubilo pravi put.
Grožnjan was a beacon of independence in a culture and a society that had sort of lost its way, I think.
Siguran sam da smo taj duh kompletno iskoristili prilikom osnivanja Motovun Film Festivala. I Motovun i Grožnjan su bili prava opozicija zvaničnom kulturnom establishmentu i sa sobom su nosili duh nezavisnosti i objektivnosti, duh kvaliteta i duh slobode izražavanja umetnika iz čitavog sveta. To je bio dobar primjer i taj je festival postao jedan od najznačajnijih događaja u zemlji. Bilo je to prilično dugačak odgovor na vaše kratko pitanje. Ne. U redu, jer sam želela da vas pitam kako objašnjavate prisustvo tolikog mladog broja ljudi u Motovunu i oko njega. To je odgovor, između ostalog.
Right. Well, that was, I think,
Mislim da je to zbog toga što su oni uglavnom bili isključivani iz većine kulturnih dešavanja koja su bila uglavnom konzervativna. Kao da se čitavo društvo trudilo da na neki način isključi mlade ljude iz društvenih zbivanja i zadržavalo na pozicijama staru gardu. Mi smo se trudili da na neki način donesemo dašak nečega novog iz spoljnog sveta, dašak slobodnog mišljenja i uspeli smo u tome.
Breeze of the outside world of free thinking into the whole thing, and we managed to do it.
Yeah, but you were not.
Ali sami niste bili mladi. Kako ste to uspeli? Doneli ste mlad duh, a sami niste bili baš u cvetu mladosti.
You had that young spirit,
right.
But you were not that young people.
No, not really.
Nismo, ali u poslu kojim smo se bavili oduvek smo se trudili da radimo sa najbistrijima i najboljima. A oni nisu uvek bili oni koji pripadaju vašoj generaciji. Dobro je poznato da ako želite da budete dobri, treba da okružite sebe samo najboljima. Mi smo to mogli da uradimo u Grožnjanu, a zatim i u Motovunu.
Surround yourself with the best people. And that was something that was, you know, it was really possible to do in Grožnjan and then again in Motovun, I think.
And how
se festival vremenom menjao? Mada mislim da ste od samog početka imali vrlo jasan put.
Had a very straight way. A very clear way.
Yeah, I think, you know, it was very important.
To je bilo važno zbog toga što je u to vreme bioskopski biznis vodila, da tako kažem, Tuđmanova hunta i sve te krunisane glave oko njega.
And all of the cronies in the Tuđman hunta. And
zbog toga je u zemlji, pa čak i u Zagrebu, bilo nemoguće videti kvalitetne filmove, odnosno one filmove o kojima sam vam govorio već ranije. Nama je najosnovni cilj bio da održimo standard i pokažemo da je i u drugim gradovima moguće stvoriti kulturnu manifestaciju koja, kao što je ova, to jest da se uspostave neka vrsta alternativne distribucije filmova u zemlji i da monopol više ne treba i ne može da se toleriše.
An alternative form of distribution in the country that the monopoly would not and could not tolerate. Mm-hmm. So that's really how that came about. And in terms of how the festival has changed.
Što se tiče načina na koji se festival menjao, mislim da je na početku postojala neka vrsta euforije. Jer ovako nešto nije postojalo. Napravili smo kamp u podnožju grada, prodavali smo vrlo jeftine karte, imali smo besplatan smeštaj za goste. Ovo je bilo mesto koje bi se moglo približnije odrediti kao festival koji se nalazi između Sundance-a i Glastonbury-a, kako je svojevremeno pisao Guardian. Postojalo je nešto što zaista podsjeća na Glastonbury, što je bilo vrlo važno. Posle određenog vremena, posle otprilike 5 godina, taj duh se izgubio i filmovi su počeli da preuzimaju primat. Mi smo morali da se prestrukturišemo u festival i vratimo ga filmu zbog toga što je taj slobodni festivalski duh bio vezan za određeno vreme i određeno mesto. Sve to koincidiralo sa razvojem i drugih slobodnih festivala širom Hrvatske, pogotovo rock festivala. Jedan deo naše publike je bio i odvučen na muzičke festivale i čini mi se da je dobro što se to dogodilo, jer smo dobili više prostora da se koncentrišemo na film i vratimo mu se na neki način.
Sort of freed up the town a little bit more to concentrate on the cinema and to return a little bit to the cinema. Now, then what happened was, I think, you know, up until, you know, for the next 3 or 4 years.
U posljednjih 5 godina mi smo prilično daleko od tog glastonberijskog duha. Ovde smo godine pokušali da vratimo malo duha, zabave, svežine i odlučili se da napravimo veseo festival nasuprot nekom ozbiljnom, sredovečnom, pomalo dosadnom art house festivalu. Malo smo prosvetlili program, naročito kada je reč o ovim velikim projekcijama, zadržavajući naravno intelektualni kvalitet na projekcijama koje se dešavaju u manjim prostorima.
So we've sort of wanted to bring it a bit more back to the gizm, hence the idea of lightening the program to a certain extent for the big screenings, keeping the kind of the intellectual quality in the smaller spaces and stuff like that, and
Imam osjećaj da će to biti i put i struktura koju ćemo zadržati u narednim godinama i onda ponovo nešto menjati, naravno. Ali svih ovih godina ste se obraćali i vlastima i građanima i slali im pozitivnu energiju i dobro raspoloženje, ali i poruku da morate da budete drugačiji zbog toga što ne pristajete na korumpirano društvo, ratove koji su se vodili pre osnivanja festivala.
That you need to be different because you don't accept those corrupted world in the beginning, wars before the beginning and everything.
It's always been a massive egalitarian event.
U svemu što smo radili postojala je doza egalitarizma. Ovaj festival je događaj u okviru koga baš nema jasno određene hijerarhije. Njega čine i publika i organizatori i volonteri, čitava motovunska porodica. Njegova struktura je prilično fleksibilna. Svako mišljenje je važno. Mislim da je najvažnije to da ovaj festival nije važniji od publike. Kao producent imam veliki problem da putujem po festivalima, jer se često srećem sa tim da se na festivalima misli da oni postoje sebe radi.
Big problem going around the world with my films at film festivals. One of the biggest problems that I have is that the events, the festival, thinks it's about them. Mm-hmm. And they kind of, you know, that somehow...
Tako imamo situaciju da se oko mnogih dešavanja misli da su ona sama sebi dovoljna. A nijedan događaj ne sme da bude važniji od filma i programa koji na njima postoji. Mnogi bi festivali morali toga da budu svesni, jer ako ta svest ne postoji, oni nikada neće biti u stanju da komuniciraju sa publikom. Ako nema veze sa publikom, festival ne može da opstane. Umetnost ima vrlo vitalnu ulogu u društvu. Što manje uključujete publiku, manje je verovatnoća da ćete svojim delovanjem uticati na promenu mišljenja. Svi bismo mi morali da se s vremena na vreme vratimo svojim početnim idejama i preispitamo na koji način su one u vezi sa našom publikom. A postoji izvesna doza prirodne sklonosti vlasti prema svim formama alternativne umetnosti. A kada ona uspe, kod nje postoji sklonost da naginje ka mainstreamu. Ima niz primjera za to. Mnogi filmski pozorišni reditelji su počeli kao outsideri, a kada su postali deo mainstreama, uneli su nešto novo, neke nove forme koje su kasnije preneli novim generacijama. Mi smo bili neka vrsta maverika, neko ko i tom mainstreamu doprineo na određeni način. Vremenom je došlo i do očiglednih promjena režima, ideologije, a i oni koji donose te promjene treba da imaju saputnike na putu koji određuje tu ideologiju. Kada je reč o ideologiji, ništa bolje za nju nema od strastvenog kritičara koji radi po strani, koji nije u potpunosti kooperativan i koji joj pomaže da bude bolje.
There's nothing better for an ideology, I think, is to have a compassionate critic working alongside it, but not completely cooperating with it, kind of thing, but maybe just sort of helping it to be better. And I think that what we've done in that respect is...
Na tom polju, lokalno i nacionalno, uspeli smo da dobijemo podršku kulturnih predstavnika vlasti. Mi nismo ništa menjali kada je reč o našem duhu i našim principima. Promenile su se prilike u zemlji, a mi smo ostali uglavnom isti.
Anything of our spirit, I don't think. I think the country's changed, and you know, we've stayed pretty much the same.
Yeah, I think also.
Yeah. But and with regard to the president,
kada je reč o predsedniku, županu ili bilo kom predstavniku vlasti, oni su uvek ovde dobrodošli. Zbog toga što smo mi otvoreni za sve one koji žele da se igraju sa nama, obuku naše dresove i budu isto što i mi. Mi smo to od uvek i želili da podelimo sa svima. Dug smo put prošli od prvog festivala do trenutka kada smo postali toliko značajni da nam je čak ministar kulture poslao pismo u kome nas pita da li bismo mogli da ga pozovemo. Naravno da smo odgovorili da je to lepo i da naravno može, ali smo ga uputili na našu blagajnu i rekli da slobodno može da kupi kartu i dođe. Onda je došao automobil ministarstva kulture i želeo da se popne na naše brda. Rekli smo mu da je to nemoguće jer niko ne može kolima da dođe gore. Morat ćete, gospodo, kao i svi gore da dođete peške. I tako je bilo. Također mislim da je bitno i to što je predsjednik ove zemlje u ovom trenutku, koji je također umetnik, kompozitor, razume taj proces i shvata da je umetnost osnova svakog društva. Mi treba da ga ohrabrujemo u njegovoj nameri da u nas veruje i to tako što ćemo se truditi da budemo bolji i jači, što ćemo voditi računa da i filmovi koje prikazujemo budu bolji i sve ono što ide uz to bude zaista važno. I think the stronger and the better, not just the festival, but the quality of the films and the quality of the thought that goes into it can really, really do something important. Well, thank you very much. Hvala vam veliko i želim vam da još mnogo promjena i u svetu, jer Motovun Film Festival i na to utiče. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama i radujem se sljedećoj godini u kojoj ću, pored toga što ću sarađivati sa rediteljima u Hrvatskoj i u svetu, raditi i sa rediteljima u Srbiji, pre svega sa Srđanom Dragojevićem na filmu Bodljikavo prase i sa Miroslavom Omčilovićem na njegovom novom filmu. Mislim da ću vrlo verovatno dolaziti češće u Beograd, što će mi činiti ogromno zadovoljstvo, jer je Beograd za mene neka vrsta starog, dobrog prijatelja. Kao par vrlo ličnih smrdljivih čarapa koje kad obujem učine da se istog trenutka 100% osjećam kao kod kuće. Pair of very familiar old smelly socks that one puts on from time to time and feels immediately and immaculately at home. Hvala vam, drago mi je da to čujem. Čuli ste razgovor sa Mikeom Downijem, producentom, jednim od osnivača filmskog festivala u Motovunu, članom umetničkog veća Saveta Pulskog festivala, umetničkog savjetnika Zagreb Film Festivala i koproducenta filmova koji se trenutno snimaju u Srbiji. Chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris, marchant des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fébreux. Millions d'amants, il fait rendre.
très heureuse en demeure et content.
Za 10 dana u Sarajevu će biti otvoren 20. jubilarni Sarajevo film festival. Na telefonskoj vezi je Elma Tataragić, glavna selektorka takmičarskog programa i osoba koja je od samog početka na Sarajevo film festivalu. Pre svega želim da vam čestitam ovaj veoma značajan jubilej i da vas zamolim da se na kratko prisetite početaka, jer ste za ovih 20 godina uspeli da od ovog festivala napravite, reći ću sa sigurnošću, najreprezentativniji festival u regionu.
Pa prije svega pozdravljam sviju, pozdravljam sve slušatelje i zahvaljujem se na čestitkama. Da, prošlo je 20 godina, meni je to prosto nevjerovatno. Ja i cijela ekipa, nas desetak koji smo tu već 20 godina, svaki ovaj festival radimo kao da nam je zapravo prvi. I sa jednakim entuzijazmom svake godine ulazimo u svaki festival, ali da, evo, prošlo je 20 godina. Ono što je festival bio prije 20 godina, odnosno način na koji smo ga pripremali prije 20 godina, nismo pretpostavljali uopšte da će prerasti ono što je sada. Što je i bilo logično, festival je nastao u ratu, u opkoljenom gradu i više je u tom trenutku bio neki način vrisak za normalnim životom nego neka smislena manifestacija koja je imala neke više ciljeve. Naš cilj u tom trenutku je bilo preživljavanje, pa i to neko preživljavanje na nivou same kulture i ljude koji smo doveli te godine. Ono što je posebno nama drago jeste da od te prve godine pa do danas ljudi koji su bili prve godine su ostali naši prijatelji dalje. Dolaze i ove godine, dolaze svake godine, a mreža naših prijatelja, mreža naših ljudi se je širila. Tako da Sarajevo Film Festival danas nije tih 20-30 ljudi koji su napravili prije 20 godina, nego zapravo to su već hiljade i hiljade naših gostiju i naše drage vjerne publike.
Ono što će u Sarajevu, što je ove godine vezano za Sarajevo, takođe je stogodišnjica izbijanja Prvog svetskog rata, odnosno atentata u Sarajevu, i sasvim je logično da jedan od prvih filmova koji će biti prikazan na festivalu bude projekat Mostovi Sarajeva, koji vidim na vašem sajtu izaziva veliko interesovanje. Čak je uvedena i dodatna projekcija filma koja će biti održana u subotu 16. avgusta. Vrlo je zanimljivo da, eto, na ovu 20. godišnjicu festivala i 100. godišnjicu od atentata u Sarajevu, publika u Sarajevu na licu mesta, da tako kažem, vidi Mostove Sarajeva.
Pa da, mi smo zapravo za otvaranje odlučili da napravimo jedno slavlje, odnosno da proslavimo film kao umjetnost. Upravo zbog toga smo odlučili zapravo da otvorimo festival na tri prostora koja su vrlo karakteristična za naš festival. To je naravno naše otvoreno kino, takozvani Metalac, koji prima 3000 ljudi, gdje ćemo otvoriti festival sa filmom Amores Peros. Tu je i naše kino koje smo mi sagradili 97. godine i zapravo koji je neraskidivo vezan za razvoj našeg festivala Kina Meeting Point, i ćemo otvoriti drugi program sa islandskim filmom Of Horses and Men i naravno Narodno pozorište koje je zadnjih 11 godina postao slika Sarajevo Film Festivala, prije svega takmičarskog programa. I ove godine upravo imat ćemo priliku da pokažemo film Mostovi Sarajeva našoj publici. Film je već premijerno prikazan u Kanu. Film je već obišao 20-ak festivala, pa i regionalnih festivala od Pupe, Palića, Herceg Novog i svugdje. Prošao izuzetno zapaženo, zato što zaista okuplja 13 najrelevantnijih filmskih autora današnjice, od kojih čak četiri su iz istočne Evrope, a među kojima su i bosansko-hercegovačka rediteljica Ida Begić, ali i srpski reditelj Vladimir Peršić, koji je jedan i od dobitnika nagrade Srce Sarajeva bio prije par godina, tako da Vladimir dolazi u Sarajevo i kao reditelj jednog od filma sa kojima otvaramo festival, ali i kao naš specijalni gost, jer ćemo za 10 dana okupiti sve naše dobitnike na otvaranju festivala baš na filmu Mostovi Sarajeva.
Film Mostovi Sarajeva rađen je u produkciji Obal Art centra Sarajevo i francuske producentske kuće Sine TV i jedan je od tri filma, kao što reče Elma Tatragić, koji će otvoriti ovogodišnji Sarajevo Film Festival. To je omnibus koji je rađen povodom obeležavanja stogodišnjica od početka Prvog svetskog rata i sačinjen je od 13 priča koje su režirali Aida Begić, Leonardo di Constanza, Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Isid Debesko, Sergej Loznica, Vincenzo Mara, Ursula Meyer, Vladimir Perišić, Kristi Puj, Mark Reha, Angela Chanelc i Teresa Villaverde. Umetnički direktor filma je Jean-Michel Frodon, a mi smo, novinari su ovaj film, kao što je rekla Elma Tatragić, imali priliku da vide na upravo završenom festivalu na Paliću u okviru programa Paralele i sudari. Prikazan je ovaj film van konkurencije. Gost Paličkog festivala bio je Vladimir Perišić.
Cela ta priča oko koje su ideje mladog Bosanaca, da li to je emancipatorski ili teroristički čin, su već bilo u toku i dugo trajale. Tako mi se čelo, to je jedna dobra prilika da ne pustim nekog drugog da piše našu istoriju. Samo suđenje je počelo u septembru. Rat je počeo u julu i celo suđenje je trebalo da da jedan alibi za objavu rata Austro-Ugarske, od strane Austro-Ugarske Srbije. E sad, meni je lično ta odbrana jako potresna. Jer su to ljudi koji imaju između 16 i 19 godina. Mislim da, bar je moj utisak iz čitanja te odbrane bio da imaju jednu svest da se ne radi da se njihova sudbina odigrala. Ček Čabrinović u jednom trenutku govori u prošlom vremenu, mi smo umrli za naše ideale, već da ostavlja jedan pisan trag za istoriju. I da je ta njihova odbrana u stvari bliska onoj tradiciji anarhističkih i komunističkih odbrana gde se odbija autoritet suda koji ga sudi. I gde samo iznose svoje ideje i taj ideal jugoslovenski koji stavio iza sebe. Eto, tako da sam od toga napravio neki izbor fragmenata koji sam se trudio da bude najobjektivniji mogući koliko je u 10 minuta moglo da stane. I sad, meni je druga stvar jedna interesovala. Čini mi se da se cela ta priča oko obeležavanja stogodišnjice i polemika oko toga datuma više tiče sadašnjosti. I da kroz tu jednu kontrolu toga kako čitamo prošlost, u stvari se postavlja pitanje ka kojoj budućnosti idemo. I interesovalo me da vidim da li u današnjoj generaciji neko može da nasledi taj ideal i te ideje. Tako sam napravio dosta veliki casting od Vardara pa do Triglava, tražeći anarhiste danas koji imaju slično godište. I tražio sam im da na tom castingu čitaju tekst. I desili su se neki susreti između teksta i tih klinaca. I od toga smo napravili film. Na kraju sam montirao probne snimke. To je čin koji nam je izvojevao slobodu koju trenutno gubimo. Prvo to, onda NOB. Su to dve stvari koje trenutno na Balkanu se dovode u pitanje. Kad su me pozvali, radim omnibus, sam pogledao nekoliko omnibusa, to je jedna dosta komplikovana forma. Da. Koja redko daje jedan film koji se drži u celini. Meni se dopada Kristi Pivov film, The Spectrum Evropa, koji se dosta duhovito poigrava sa različitim interpretacijama istorije. Film jedne nemačke reditelje Angele Šanele, koja je imala jedan sličan prosede kao naš, uzela je razgovore principa sa psihijatrom u tamnici i zamolila je dvoje mladih, mladića i devojku u Sarajevu, da čitaju taj tekst. I mislim da film nosi jedno jako osjećanje zarobljenosti te omladine. Tako da između našeg i njenog filma mislim da ima jedan eho, i Godarov film je interesantan. Jer se bavi medijskim pokrivanjem rata u Bosni.
Čuli ste Vladimira Perišića, jednog od 13 reditelja koji potpisuju omnibus Mostovi Sarajeva, koji je jedan od tri filma koji će otvoriti ovogodišnji Sarajevo film festival. A u nastavku ćete čuti šta o tom iskustvu rada u grupi od 13 reditelja kaže i bosansko-hercegovička rediteljka Aida Begić-Zupčević. Ti Mostovi Sarajeva su zapravo regiju nekako spojili i dali prostor ljudima koji se bave filmom da svaki na svoj način u stvari govori o jednoj zadatoj temi.
Pa to je uvijek zanimljivo i nekako čudno iskustvo. Zanimljivo je zato što je to jedini mogući način da u stvari vi suštinski sarađujete sa svojim kolegama rediteljima. To je neka vrsta i konkurencije pozitivne, nekog pozitivnog takmičenja gdje mislite, a sad te ljude cijenim, jako volim njihov rad, pa šta će oni uraditi, kako će sad moj film izgledati u odnosu na njihove. A Sarajevo je opet pokrio isto tako širu regiju, projekat Mostovi Sarajeva. I meni je bilo, u kojem sam prvi put vidjela projekat i kako sam se osjećala kao domaćin na neki način, jer sam jedina koja dolazi iz Sarajeva, bila sam vrlo uzbuđena da vidim šta ti ljudi u mom gradu imaju reći. To je također jedan vrlo potresan film. I onda sam se pitala, evo šta ja radim tamo, je li to stvarno tako tegobno kao što izgleda, ili je to samo projekcija Sarajeva, ili to je Sarajevo de facto, jel? Jel postoji nešto što je u ljudima, i onda je baš Vladimir Perišić rekao, pa znaš, mislim, ja kad s vama pričam i kad dođem u taj grad osjećam mnogo više optimizma nego sve ono što vidim u filmovima o tom gradu. I sad se ja uvijek pitam da li mi živimo u nekoj vrsti nekog ludila, pa kao projiciramo neku pozitivnu energiju koja zapravo u stvarnosti ne znam iz čega je izvlačimo, ili realnija slika ta koju gledamo na ekranu o gradu koji je zapravo, u kojem je počeo i završio 20. vijek, koji nažalost se sjećamo uglavnom po nekim teškim stvarima, po nekim teškim istorijskim prelomima. A opet taj grad opstaje i na neki način živi i otvoren je prema komšijama, ima neku tu, još uvijek pokazuje znakove mogućnosti oporavka. Eto, ne znam ni sama kako, tri puta dnevno se pitam da li je to, vrijedi li još uvijek ulagati tu sredinu, šta ja tu radim, zašto djecu svoje odgajam, a mislim da se svi na ovim prostorima pitamo slične stvari. Opet i kad u Beograd dođem vidim da tu ima, da su ljudi nešto što, u šta vrijedi uvijek ulagati i da su te relacije ono što nam sigurno daje nadu u mogućnost nekog oporavka i neke bolje budućnosti, a politika je ta koja vjerovatno nam neće još dugo dozvoliti da u nekom ljudskom smislu, da nam neće nam vratiti dostojanstvo sigurno još jako dugo.
Bilo je ovo Aida Begić Zupčević, rediteljka čije se ime nalazi među 13 imena rediteljskih koji potpisuju omnibus Mostovi Sarajeva, koji u Sarajevu izaziva zaista veliko interesovanje. Na sajtu festivala stoji da će biti uvedene još dve čak dodatne projekcije. A mi nastavljamo razgovor sa Elmom Tatragić upravo tim pitanjem, da li će se zadržati na te dve projekcije ili će ih biti još.
Da, interesovanje za taj film je veliki, naravno. S obzirom da je tematika vrlo aktuelna i vrlo, vrlo atraktivna, tako da smo uveli i dodatnu projekciju, osim dakle one najatraktivnije, to je vezano za otvaranje festivala. Film će biti prikazan dva puta, 16. i onda 23. augusta također.
Da, i sasvim je logično da izaziva toliko veliko interesovanje. Mnogi kažu da je ova godina, kada je u pitanju produkcija, bila zaista odlična. U stvari, više se govori o kvalitetu filmova nego o nekim novcima sa kojima raspolažu filmski stvaraoci, pa pretpostavljam da vam baš i nije bilo lako da se odlučite za takmičarski program, s obzirom da su zaista reprezentativni naslovi prikazivani na festivalima koji prethode Sarajevo Film Festivalu, pa i evo i na vašem festivalu zaista ima veliki broj jako dobrih filmova.
Da, svaka godina je izazov zapravo za selekciju filmova. Ova godina je naravno specifična, za neke kinematografije izuzetno teška godina, s jedne strane, s druge strane izuzetno kreativno produktivna godina, bez obzira što je jako malo novca i sve manje, nažalost, novca za film, ima se sve više filmova i sve više kvalitetnih filmova. Ono što je svakako zanimljivo jeste povratak nekih kinematografija koje su bile značajne pa su posljednjih godina utihnule zbog recesije, kao što je recimo mađarska kinematografija koja sebe vraća. Uh-huh. A također su druge strane, evo iz Rumunije u takmičarskom programu za igrani film niti jedan film, a već godinama je Rumunija bila jedan od glavnih kandidata unutar takmičarskog programa. Ne samo na Sarajevo Film Festivalu, nego recimo evo Rumunije nema cijele godine na brojnim filmskim festivalima. Tako da Rumunija sad ulazi u tu krizu. Ja sam zadovoljna programom nakon selekcije i nakon jednog teškog i mukotrpnog posla. Selekcija, svaki film unutar selekcije nije samo tu radi sebe. Selekcija mora da priča jednu priču. Svi filmovi kada se poredaju moraju da imaju neki zajednički stav i mi se trudimo da budemo festival koji njeguje neke nove glasove, neke hrabrije glasove koji izlaze iz konvencija, koji donose neke nove priče. I tako da mislim da i ovogodišnja selekcija će biti upravo primjer toga. Ono što je svakako zanimljivo za regionalne kinematografije jeste da sve više rediteljica. Uh-huh. I to pokazuje i sami takmičarski program koji iz godine u godinu ima sve više i više rediteljica. Ne samo u igranom programu, nego i u dokumentarnom i u kratkometražnom. I to je zanimljivo ne samo eto da bi rekli eto ima rediteljica, nego je zanimljivo kao jedan fenomen gdje film koji je u krizi uspjeva ipak da nadmaši procente prisustva ženskih rediteljica recimo u poređenju sa nekim drugim evropskim mnogo razvijenijim i sređenijim državama. Naravno, ove godine imamo i neka tematska pomjeranja. dosta je filmova vezano za LGBT tematiku i naravno i u takvom časkom programu je isto tako. To je jedna nova tema u regionalnim kinematografijama. Regionalne kinematografije već su godinama prvo naravno bile opterećene ratovima, pa onda tranzicijom. Tranzicija je još uvijek jako prisutna, ali evo dolaze i neke nove teme, dolaze neki novi autori i donose dašak svježine u ono što čime se regionalna kinematografija bavila zadnjih 20-ak godina. Naravno, postoji još nešto vrlo zanimljivo za takmičarski program, to da smo mi proširili program prošle godine sa još 4 države i sada jel pokrivamo 20 država i to je neminovno prouzrokovalo jednu činjenicu da jako puno filmova dolazi iz ovih država koje nisu naša direktna ova uža regija, tako i ove godine imamo 2 filma iz Gruzije u konkurenciji, tu su i 2 filma iz Turske i to je zapravo zaista i slika regionalne kinematografije, a gdje su Turska i Gruzija zaista jedna od najproduktivnijih filmskih država u ovom trenutku, što možemo vidjeti i u ovogodišnjem programu Sarajevo Film Festivala.
Što se nas tiče, mislim na Srbiju, zanimljiv je naravno i program u Fokusu. Tu su došli u stvari filmovi koji su već imali svoje premijere u regionu. Znamo da je Sarajevo Film Festival dugo godina negovao u stvari jednu praksu da prikazuje lokalne, odnosno regionalne premijere. Međutim, sticaj okolnosti je bio takav, pa ne mogu se svi naravno filmovi prikazati premijerno na Sarajevu, ali u tom programu postoji nekoliko filmova iz Srbije koji su do sada jako dobro ocenjeni na festivalima na koji su bili kojima su bili prikazivani. Reč je o filmovima pre svega Mine Đukić Neposlušni i Varvari Ivana Ikića, ali imaćete i svetsku premijeru filma Jednaki. Reč je o Omnibusu koju potpisuju Miloš Petričić, Mladen Đorđević, Dejan Karaklajić, Ivica Vidanović, Igor Stojmenov i Darko Lungulov.
Da, moram tu da dodam još nekoliko naslova. Zapravo, film Jednaki Omnibus imaće svjetsku premijeru i on je dio takmičarskog programa, izvan je konkurencije, ali je dio takmičarskog, znači on je u zvaničnom programu Sarajevo Film Festivala. Film Ilije Đukić je u programu u Fokusu, a film Varvari i spomenik Michael Jacksonu prikazujemo u sklopu jednog novog programa koji smo pokrenuli prošle godine, koji se zove Premijere. Ovo je bila izuzetno lijepa godina za srpsku kinematografiju i nama je jako drago što smo i povezani sa ovim projektima od ranije. Zapravo, film Ine Đukić je razvijan kroz CineLink, kao i film spomenik Michael Jacksonu. I uspjeh ova dva filma zapravo je i na neki način i naš uspjeh i nama je jako drago da prikazujemo ove filmove. Ako usto dodamo i Varvare koje smo mi prikazali u sklopu Works in Progressa, također CineLinka prije par godina, zaista smo ponosni na ova tri filma i na ova tri projekta tada, a sada na ovo što su ova tri filma napravila. Pored toga prikazat ćemo još nekoliko, zapravo 3 su dokumentarna filma iz Srbije u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva, od Ive Radivojević, Siniše Dragina, Mladena Matičevića. I u BH programu prikazat ćemo film Top je bio vreo, koji je koprodukcija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Republike Srbije. I Most na kraju svijeta, koji je zapravo hrvatski film, a koji je koprodukcija i sa BiH i sa Srbijom. Tako da će Srbija baš sravnjeno sa uspjehom ove godine u našim programima imati čak 11 filmova. U raznim sekcijama, zapravo u 5 različitih programa. Što zaista je jedna zavidna cifra i pokazuje zapravo da je srpska kinematografija izuzetno uspješna, izuzetno zrela, ali i plodonosna, jer govorimo i o kratkim filmovima, i o dokumentarnim filmovima, i o koprodukcijama, manjinskim, većinskim, pa i o igranim filmovima koji su evo uspješno prikazani, od Sandensa, Rotterdama, pa evo ova posljednja dva filma, Varvari i spomenik Michael Jacksonu na Karlovim Varima, sa izuzetnim ocjenama i publike i kritike. Nama je izuzetno drago što ćemo imati ovoliko prisustvo srpskih autora, producenata i osim ovih filmova prikazat ćemo još nešto što je vezano za našu zajedničku istoriju, a to je odat ćemo počast velikom glumcu Bori Todoroviću sa filmom Maratonci trče počasni krug. I tu ćemo ugostiti porodicu, ekipu tog filma i prijatelje ovog glumca sa kojim smo zapravo svi odrastali.
Da kažemo i da će žirijem 20. Sarajevo Film Festivala predsedavati mađarski reditelj Bela Tar. Ko su još članovi žirija?
Pa eto, imat ćemo malo veći žiri nego inače. Osim Bela Tara, tu su glumica Melissa Leo, tu je glumica iz Mađarske Orši Tot, Chris Derkon, Christoph Dehrechte, Raša Salti, Daniela Michel. To je jedan presjek zapravo reditelja, glumaca, glumica, ljudi koji su vezani za umjetnost općenito, kao Chris Derkon koji je osoba broj jedan galerije Tate, pa do nekih ljudi koji su vezani direktno za filmsku industriju kao što su Raša Salti, Daniela Michel i Christoph Dehrechte sa Berlinskog festivala. Vidjet ćemo šta će žiri odlučiti. 9 filmova je u konkurenciji, 4 su nagrade u pitanju, dakle nagrada Srce Sarajeva, specijalna nagrada žirija i nagrade za najbolje glumca i najbolju glumicu. Ali evo, osim toga imat ćemo i nekoliko filmova koje su gala projekcije, nekoliko filmova izvan konkurencije. Mislim da će to biti, da će ovogodišnji festival zaista biti pravo slavlje filmu kao jednom od, za mene je sigurno najljepša i najvažnija umjetnost.
Hvala vam veliko, bila je ovo Elma Tataragić, selektorka glavnog takmičarskog programa 20. Sarajevo Film Festivala. Ja vam se zaista zahvaljujem na ovom gostovanju na talasima Radio Beograda 2 i želim vam da sve planove koji su vezani za ovaj 20. jubilarni Sarajevo Film Festival sprovedete u delo.
Puno vam hvala i naravno pozivamo i beogradsku publiku da nam se pridruži ukoliko to može, da dođe i da s nama proslavi i film i festival.
Hvala vam. Čuli ste Elmu Tataragić, a i čuli ste da će nekoliko filmova iz Srbije biti prikazano u okviru 20. Sarajevo Film Festivala. Dva debitantska filma, Neposlušni Mina Đukić i Varvari Ivana Ikića. Ovaj film Varvari Ivana Ikića je vizualno vrlo interesantan i vrlo interesantna odluka Ivana Ikića da svoje junake snima s leđa i uglavnom s leđa. Čujmo kako se on tim povodom dogovarao sa direktorom fotografije Milošem Jaćimovićem.
Mi kad smo razmišljali, ja i direktor fotografije, o stilu filma, želili smo da to izgleda kao film iz prvog lica i da se dobije neki osjećaj subjektivnosti, pošto je kamera sa leđa nešto što je u stvari, što su video igrice ustanovile kao novi jezik, jer je to počelo sa video igricama u kome vi svog junaka gledate iza leđa. I percepcija mlađih naraštaja je direktno povezana sa tim da je njegov junak onaj koga gleda s leđa i u čijoj koži je na taj način. Znači, to nije klasičan subjektivni kadar koji smo gledali do sada, jer tako, koji zahteva onda i objektivni. Ovo je u stvari i subjektivni i objektivni doživljaj u jednom kadru. Tako da, da bi to objedinili, mislim da smo našli stilsko neko rješenje koje odgovara. A inače, da, mlađe generacije to nesvesno uopšte percipiraju, njima to normalno, potpuno, oni to ne vide nikako. Za njih to nije kamera iza leđa, nego normalna pozicija.
Pozicija kao u video igricama, čuli ste Ivana Ikića, reditelja filma Varvari, koji će biti prikazan u okviru 20. Sarajevo film festivala, i neposlušni Mine Đukić će biti prikazani na ovom festivalu. U čemu se odgleda ta neposlušnost Leni i Lazara, govori rediteljka Mina Đukić.
Imala sam 5 godina kada sam buntovno odlučila da ja ne želim da budem devojčica koja nosi haljine i ponaša se tako kako od nje traže, nego ja ću da budem jednu godinu dana dečak i da se tako oblačim, što je, mislim, rani oblik bunta prema nametanju. Ja sam mislila da su dečaci slobodni jer se valjaju po blatu, a mi devojčice u haljenicama smo zarobljene. U stvari je to, ali je to u stvari pritisak sredine koja od starta od tebe nešto očekuje. Već počinje da te pakuje dok ti još nisi ni upoznao život. Ja sam želala da ga upoznajem da me on definiše i formira. I realno, Vojvodina je jedna izrazito malograđanska sredina koja te nekako tera da emocije potiskuješ, da svoje strasti uspavljuješ i da se ponašaš po nekim konvencijama koliko se god to protivilo tvojoj prirodi. Tako da jeste kritika društva koje mislim da ne dopušta da ti se ličnost zdravo i pravilno razvije bez packi, krivice, osude, nekog prezira. Jer ja mislim da su sve te stvari za kojima sam ja težila u stvari jako normalne, ali je sredina stvarala kontekst u kom su to bili neki zabranjeni tabuji u kojima, ne znam, se protivim ustrojstvima škole, društva i tako dalje. A pritom sam imala povišenu empatiju za ljude, odnos, i nikada nisam taj bunt pustila da bude posledica samo moje želje, nego sam voljela računa da ipak ne pate oni oko mene i da ih razumem i u njihovim slabostima. I onda, eto, film idealan medium da sve to oslobodim, ali ne sa nekim gorčinom i prezirom, već sa vrlo objektivnim tumačenjem stvari. Da. I sad me to mnogo manje boli. Mene je ta malograđanština ubijala. Ja nisam mogla da se vratim više nikada tamo nazad, jer me gušio me ideja sad nešto novo iščekujemo od tebe, sad neku novu formu moraš da zadovoljiš, kao neki beskrajni maraton u površnom. Mnogi ljudi govore kao, jao, jako je lep film, lepa je fotografija i tako, ali ja mislim da je lepota, da to nije sad samo pejzaž koji je lep, to može lako i da sklizne u kič, nego ja mislim da lepotu čini energija i da je poenta te potrage moja bila da u Vojvodini, ja sam odrasla u Vojvodini i sad mene ljudi pitaju gde ste snimali, kako je lepo. To je sve oko vas, ali vi to ne vidite kao lepotu. Ono što to čini lepotom je moja investicija da nađem lepotu tamo gde ona nije očigledna. I moj život u Vojvodini se svodio na to. Ja ne znam, taj veliki Bački kanal koji prolazi kroz Kulu, gde sam odrasla, je zagađen i ružan i smrdi i neke ima mutirane žabe koje krekeću. Nema tu nekakve default romantike u kojoj sad, to bi lako skliznulo neki bljutavi kič i tako dalje, ali meni je bio izazov, dobro, ovde sad nema direktno ponuđene lepote, ja idem da je nađem. I ta fatamorgana koju pravi lepota užasa mene uzbuđuje, i to je ono što mislim da definiše estetiku ovog filma, ispod slojeva koji nisu očigledni i koji neko ne iščita, nego samo kaže jao što je lepo. Ali je ideja da, recimo, ima jedan deo kanala, to je vrlo simptomatična scena, deo uz kanal koji sam ja volela u detinjstvu, i sad sam povela ekipu da im pokažem taj deo kanala i iz daljine se približavam o tome i tlo je šareno. Ja kažem, jao, izgleda neko cveće ovde niklo, jao, kako je lepo i šareno. I prilazimo, a to nije cveće, nego je tlo natopljeno đubretom. Ali to đubre iz daljine deluje kao neka fatamorgana lepote, kad priđeš to smrdi i trulo je. E, time sam htela da se igram. Tim inatom da tražiš lepotu tamo gde ona više ne želi da dođe.
Bila je ovo narediteljka Mirna Đukić koja je govorila o Neposlušnima, svom debitantskom filmu. Evo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorame. Današnju emisiju realizovali su Dejan Vasović, Miloš Bukin, Marija Vitas, Božidar Ljubišić i Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Do slušanja.